Reading from Srimad Bhagavatam is Canto Chapter 9, entitled The Lord Incarnates as Mohini Murti, Text 25.
Chakrena, diskom. Šuradarena, koji je oštar kao sečivo. Odsekao. Dok je pio nektar. Glavu. Svevišnja božanska ličnost. To grahua. Ali bez glavo telo. Nektar. Nije dodirnuo. Odma palo mrtvo. Prijevod. Koristit će svoj disk koji je bio oštar poput sečiva. Svevišnja božanska ličnost Hari je odma Rahu odrubio glavu. Kada se njegova glava odvojila od tela, telo koje nije dodirnuo nektar nije moglo preživjeti. Smisao. Kada je svevišnja božanska ličnost Mohini Murti odrubila Rahu glavu, glava je ostala živa, iako je telo umrlo. Rahu je pio nektar kroz svoje usta, svevišnja božanska ličnost mu je odrubila glavu pre nego što je nektar ušao u njegovo tijelo. Tako je Rahuva glava ostala živa dok je telo umrlo. Gospodin je završio ovo čudesno djelo da bi pokazao da je nektar bio čudotvorna ambrozija. Parantikam Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Torej, smo ravno sredi dramatične epizode, dramatičnega dogajanja, ko Mohini odseka glavo Rahuju, ampak ker je Rahu tako ali drugače pil, ravno začel piti nektar. Spomnimo se, kako je, kako so pobogovi in demoni pinili ocean mleka z Vasukijem in tako naprej. In spomnimo se, kako se je pojavila posoda nektarja, ki so jo dobili pobogovi in potem so demoni se vznemirili in cel univerzum je čutil to nestrinjanje. In potem se je Gospod pojavil kot Mohini Murti, čudovita ženska, neverjetna, neverjetno lepa. Vsi so bili popolnoma prevzeti in so se odločili. No, prav, ona bo razdelila nektar. Torej, ona je rekla prav, je rekla demonom, ja, tem pobogom bomo dal neki tako malo, da se pomire. Ostalo boste pa vi dobili. Vse boste lahko vi popili, ostalo. без проблеми. Само да се смири вони. И потім по Раху, Раху се поскриво, мед по богови. И потім, тут вони добиву та нектар, не? Дельчик нектара, кога е Мохіні дала. Потім са го уїли, де он там, демон мед по богови. И такое, Господ послав свой сударшен диск, и ню цикала глава, цику глава. Ampak prepozno, ker nektar se je že dotaknil njegovih ustnic. In seveda tako, telo je umrlo, ampak glava je pa ostala, ker se je dotaknila nektara. In seveda, to je del večjega načrta vsevišnje osebnosti in osebnost, kot je Rahu, ki povzroča trpljenje živim bitjem, je ravno tako agent Vsevišnjega Gospoda in še posebej predstavnik Vsevišnjega Gospoda in še posebej, ker je na poziciji nebesnega telesa, se pravi, kot planet in Rahu, glede na izračune astronomske, Rahu dobi priložnost, da da svoj vpliv na vse, ki so v univerzumu. In v tej dobi lahko vidimo, kako Rahu ob določenih časovnih obdobjih se približa, ko se planeti ko kružijo po svojih tirnicah, svojih elipsah in ko se približa Soncu in Luni, takrat Rahu povzroči, kar dan danes poznamo kot mrki, lunin mrk, sončni mrk in prinaša vso to neugodnost, ki jo prinašajo te dogodki. Taki aranžmaji v univerzumu so del izredno precizne milosti Vsevišnjega Gospoda. Vsevišnji Gospod si želi, da bi vsa živa bitja večno prebivala v duhovnem nebu. Ko kakšna živa bitja se uprejo na neki stopnji razvoja, ko potrebujejo možnost, da izrazijo svoje želje neodvisno od Vsevišnjega Gospoda, takrat se materialni svet ustvari kot kraj, kjer živa bitja, kjer so živa bitja lahko prekrita z univerzalno energijo in mislijo, da so neodvisna od Gospoda. Seveda ne obstaja niti trenutek, ko je kakršnokoli živo bitje ali pa kakršnokoli stvar v tem materialnem svetu neodvisna od Gospoda. Ne samo, da je Gospod vzrok vsega, kar se manifestira. In zatorej vse, kar nastane, je manifestacija njegove energije. Ne samo to, ampak Vsevišnji Gospod je ravno tako osebno razširi in skozi vse te ekspanzije, razširitve se neposredno uplete v kontrolo materialne energije, še posebej oziroma vključno s telesnimi funkcijami živih biti. Torej nikoli nismo ločeni od Vsevišnjega Gospoda, kakorkoli. Pa še vedno živa bitja pod vplivom materialne in iluzorne energije mislijo, da so neodvisna. Demonska mentaliteta pomeni, da mislimo, da smo kontrolori, da smo uživalci. Ta mentaliteta, to razpoloženje є, нас нарадує, нас присилює, да розміщуємо. О, задоволювання чотири, і по тим поступами спущемо поніжче гуни матеріальної нрави. Затоки космоключені в задоволювання чотири, нас то не задоволює, і по тим іщемо неке мочнейшого. Неке карбоболь приїло, чи неке неділя можемо пробувати неке друзга, і по тим кончамо. І потім кончаємо на дну, поскушаємо видно боль і боль з грішними активностями, досечі задовольства, з активностями, які са шкодливі за нас, за друге, за цілотне тварство. Він тако на та начин живобиття постане тежава за друге. Інко живобиття постане тежава за друге, за стварство Господа, за себе. Потім це їх сматра як демони. Сасаруп Махарадж написав книгу, яке питання є, сам я демон, ані сам вайшнава? Кай сам? То є добре питання, кай не да. Зато, кер демонська менталітета, демонські плюси є розширю через цей світ, що посібно те до обікалі. Дотакне се цело браманського розряду інтелектуальців. І туди та дружбен слой є покварено тим у тій добі, кай ще всі остали розряди люди. Торе питання, але сам демон, але сам вайшнава, зело на місту. Добре питання. І мислим, да се може всакто опрашати, це можемо опрашати. У 16-м погляді Бхагавад Гіти найдемо. Все вісте. На інколку рампак. 20 тур саме в маску гор. Шість неї задушила. Чи ти то не рді боланга, пона вінкайте не рді. Торе. Демонська менталітета. В 16-му поглаві Бхагавад Гіти є описано. У перших версіях описує божанські кваліти по Богу. І бхакт, і потім описує кваліти демонів туди. Рецімо, груб говор. То є демонська кваліта, умінено як нека демонська кваліта. Торе, то се ми згоди, кдай пак дай. Цело потім, ка сам бив ініціран. Торе, кай наредити? Ні так легко. Че вам легко прикажам. Ко ми мама розлагала згодбице, ка сам бив майхані, я розлагала. Із два принца стабла, із енка я говору сороже, прихайле з уст вен, друг принц нега обратця по жабе скакале з уст, кай говор. І тут пер мене було в часах тако, до всаке ток часа гарда крота скочила вен із моїх уст, і потім скаче по собі у крок. Не би смів речі тега, си мислим. Торе, мормо, ми легко видимо, да є те демонське плюв є тежко зоставити, кога мамо у себе. Торе, є в риду, чи се заведемо тега, тих демонських кваліт, і мало поглядемо самі васе, In se zavedamo, da moramo premagati lastnosti, ki jih imamo v sebi in se moramo popolnoma prečistiti in posvojiti kvalitete vrline, kajti te kvalitete vrline so ugodne, ugodni temelji za to, da se situiramo v predanem služenju. Lahko začnemo s predanem služenjem iz katerega koli nivoja materialne narave, ni omejitev. Vsakdo iz kakršnega koli ozadja lahko začne s predanim služenjem. Ampak lahko pa cenimo, da nekdo, ki je v guni nevednosti, kako je popolnoma pod kontrolo svojih čutil, pod kontrolo poželenja, pohlepa, jeze in tako naprej. In zaradi tega taka oseba, ki je v nižjih nivojih materialne narave, ima večje težave pri tem, da postane stanovitna v duhovnem življenju. In tako vidimo, tako lahko vidimo vpliv strasti in nevednosti, kako nas zavaja stran od predanega služenja. Kakorkoli, v Bhagavatamu je omenjeno. Ali imamo materialne želje, ali smo akama, ali kama, se pravi, imamo želje, ali nimamo želja. Vedno, v kakršnemkoli primeru, se moramo vključiti v predano služenje z veliko odločnostjo in s polnim srcem, celim srcem moramo dati svoje najboljše, kar imamo. To je poanta. Če damo svoj najboljši trud, potem lahko nadidemo te nižje gune materialne narave. Proces predanega služenja nas prečisti vpliva nižjih gun narave. In na ta način to je esenca. In to čiščenje ima dva aspekta. Prvi je avtomatsko čiščenje, ki pride od predanega služenja, ker je duhovna narava tako močna, potem deluje. Tako kot nektar je deloval na glavo Rahoja, da je ostala živa. Na isti način predano služenje deluje brez, da bi gledalo, kdo dobiva milost, tudi če demon naredi nekaj službe, tudi on se bo prečistil. Recimo, ogen, ki gori. Če poznamo ogen ali pa ga ne poznamo, nas bo zažgal. Torej, milost predanega služenja je brezpogojna. Milost bo prisotna, če bomo naredili predano služenje. In to je osnova gibanja sankirtane. Zatorej, v pridiganju, če vključimo ljudi v neko obliko predanega služenja, potem bo to delovalo. In čeprav so ljudje zelo izredno pogojeni z demonsko mentaliteto, predano služenje lahko prebije ta demonski sloj, ki prekriva našo zavest. Torej, na ta način lahko prečisti srce vseh nečistoč. In to ni vse. Predano slušanje še posebej v obliki poslušanja in petja prebudi našo naravno ljubezen do Krišne. Torej, v petju svetih imen najdemo opise Чайтанья Чаритамрити, разлагу Киода Харидас Такур, и Харидас Такур примеря петя с этихами с схаянием солнца, он правит. Рано того, как солнце усхая, и уже преданно легко видим солнце на обзоре, все светлоба же появи на небу. Чеправо некоторые спят. Доброе утро. И потом еще позже солнце взойдет над горизонт. И на начале видим само оцел солнца. И рано так со святое имя появится. Найпре есть само оцел Говинда. Не полна облика чистого имена. Зато, как мы погоены души, и погоены мы с жалитвами, которые обстают следы демонской менталитета изнутри нас. Которые, че еще видно делаем жалитвы, помени, да со, да со демонские квалитеты еще видно у нас. И нам Бас оцел святого имена легко причисти те нечистоте и легко нас туди освободи цикла понарючего сервивания и умирания. Чисто имя Шуда нам, па нам легко да любезен до Бога и навезанност на Кришна, на Господа. Зато ре моramo взети в обзир то пречищение, о котором я говорил, очищение, которое да свято име, на той ступени большинство будем пели нам бас ниво. Торе, то по мне, сенца святого имена. И торе, потребуем пречищение. Простите, замотил сам се. Потребуем причищение святого имена, петя святых имен, за то, как мы погоени, так как я сказал, причищение е автоматско, на мощ, базира на мощи преданного служения, рано так, как нектар е деловал на главу Рахуя, на истый начин. Zdravilo svetega imena deluje na nas in predano služenje bo delovalo na nas. Ravno tako kot sedaj, ko dobimo darshan božanstvo, ta darshan deluje na nas. Obenem pa lahko naredimo zavestno, vložimo zavesten trud, da delujemo takšen način, da se odpovemo materialističnim aktivnostim in se odpovemo aktivnostim nižjih gun materialne narave. In če tega ne počnemo, lahko upočasnimo ta avtomatski proces napredovanja. S tem, ko delamo žalitve pri petju svetega imena, lahko pojemo mnogo in mnogo življenj, pa še vedno ne dosežemo želenega učinka petja, ki je Krišna prema. Spomnimo se, kako smo vsak dan recitirali včasih to, kaj je cilj petja svetih imen. In to je zelo res. S drugimi besedami, res je pomembno, da se zavestno potrudimo v predanem služenju, da delujemo glede na kvalitete, ki naj bi imel Vajšnava, glede na kvalitete gune vrline, take kvalitete, ki so ugodne, ki so blagoslovljene, bi lahko rekli. Kvalitete Gune Vrline so neverjetne, nenavadne. Zato, ker vse te kvalitete lahko najdemo v Vaishnava. Slišimo, poslušamo, kako Vaishnava je že kvalificiran kot Brahmana, zato, ker Vaishnava ima kvalitete Brahmane, mora imeti kvalitete Vrline in potem obstaja še ena višja lastnost, ki jo ima, in to je, da je njegovo življenje namenjeno zadovoljstvo vsevišnji božanske osebnosti. Brez tega vse kvalitete, celo brahmanske kvalitete, niso ugodne, zato ker brez te ene kvalitete smo še vedno v kočiji uma in kočija uma nas lahko odnese daleč stran s poti in tudi bo to storila daleč stran od Gune Vrline. Samo, ko smo popolnoma stabilizirani, situirani v predanem služenju, bomo delovali in takšen način, ki je zadovoljiv za Gospoda. Rečeno je, da napredni Vaishnave, ki imajo ljubezen do Boga, niso, oziroma so popolnoma spontani v služenju Krišni. Torej so na nivoju rage, na nivoju na čiste navezanosti na Vsevišnjega Gospoda. In rečeno je, da takšni Vaishnave niso tako v skrbih glede sledenja pravil in predpisov. In tudi ne zdijo se jim tako pomembni, zato, ker imajo tako globoko in čisto ljubezen do Krišne. Ampak še vedno, takšni Vaishnave ne bodo nikoli naredili nekaj, kar ni v zadovoljstvu Krišne. Zato ne bodo nikoli delovali grešno. Avtomatsko so čisti po naravi. In kako daleč seže ta čistost? Vidimo nekaj primerov v Bhakti Rasamrita Sindhu, nektarju predanosti. Zanimiva knjiga, ker nam da polno podrobno analizo procesa predanega služenja z vsemi stopnjami. Zelo podrobno opisano in še s primeri. To je zanimivo. Da recimo primer Udave. Udava je videl to čudovito gospo in je bil privlečen z njo. In potem je bil Udava presenečen, piše v nektri oddanosti. Zakaj me gospodiča privlači? Tako sem privlečen do nje, kot sem privlečen do Krišne. Dobro jutro. In potem je se izkazalo, da je to bil res Krišna oblečen v gospo, v gospodično. Torej, Krišna, ki je privlečen z nasprotnim spolom, Udava, ki je privlečen z nasprotnim spolom, je se je izkazalo, da je to v bistvu bil Krišna, preoblečen v žensko. Kje smo mi? Na taki nivoje. Svetlobna leta vzadaj. Za Udavo. Zdaj smo pobrali o Viduri. In zanimivo je bilo, Vidura je imel, Vidura je srečal Udavo. In ravno so ga obvestili, da je celotna družina Jadu bila izbrisana z obličja zemlje in da so vsi kuri zapustili planet in Krišna tudi. In lahko razumemo, da Vidura je imel vzrok, da bi se počutil vznemirjenega, vsaj malo. Kaj ne rečem? To je tragedija, če bi lahko rekel. Nekateri od nas se ne počutimo dobro, ko naši starši zapustijo telo. Ampak predstavljate si, celotna družina, vsi ljudje, ki jih je imel rad, široka družba, ki jo je imel, vsi so izbrisani z obličja zemlje, kuruji, Никога не веч.
И
потом звеше, да суди Кришна не веч, да и туди он запустил планет.
Видура,
особа, ки опораблена е, да е бил глобоко запрепаден.
In
Udo je to zadelo močno. Občutki depresije so se priplazili nanj. Ampak rečeno je, da je bil globoko zakoreninjen v transcendentalno znanje in zato na podlagi transcendentalnega znanja lahko potolažil svoj um. To je zelo pomembno za nas. Ker je Udo to storil, pomeni, da moramo tudi mi storiti to. Nismo vedno tako transcendentalni. In čeprav se nas je dotaknilo predano služenje in postajamo prečiščeni, čeprav transcendentalno zdravilo svetega imena deluje na nas. V glavnem, še vedno je težko iti onkraj nivoja petja sence svetega imena. Težko gremo čez nivo petja svetega imena z žalitvami in nismo še zmožni peti čistega svetega imena. Torej za nas je glavno sredotočenje, da se poskušamo prečistiti in da izkoristimo moč predanega služenja na takšen način, da vzamemo zavetje. In kako je lahko vzamemo zavetje? To pomeni, ne samo, da rečemo, ja, jemljam zavetje. Ne. Vzamemo transcendentalnega znanja in vse ta čustva in občutki, ki jih imamo v sebi in jih usmerimo proti Krišni. Če bi vsa naša čustva usmerili Krišni, potem bi bili čisti bhakte. Ampak ker vsa naša čustva niso usmerjena Krišni, nekatere čustva damo v materialne stvari sem in tja, zatorej transcendentalno znanje. S transcendentalnim znanjem moramo presekati vozov karme. Vse, kar nas veže, vse materialne želje, presekati s mečem transcendentalnega znanja in potem bomo lahko v polnosti izkoristili predano služenje. Potem lahko polno izkoristimo to milost. In tako lahko pojmo čisto sveto ime. Potem se bo ljubezen do Krišne prebudila v nas. In potem Siddhati pomeni zadovoljiti, prasiddhati pa pomeni v polni obliki zadovoljiti. Su pa pomeni še več. Če bi rekel modern, super v polno zadovoljni. Adi Purusha pravi, da je to dober prevod. Torej, to se nam bo zgodilo. Če se osredotočimo v ta boj, ravno tako, kot je Vidura storil, ni bilo lahko. Morda malo na nas vpliva materialna energija. Tudi name stvari vplivajo. Recimo maska je vplivala name. Mi je bilo krtiško, še danes me srbi nos. Bilo je zelo strongo. In priznam, več smo govorili o maskah, kot bi mogli. Ampak kaj ne. Torej, materialna energija nas včasih zavede, ampak s transcendentalnim znanjem jo moramo neutralizirati. To je borba, to je boj. To je izziv, ki ga imamo v predanem služenju, da se borimo na poti prečiščenja. Seveda, vse dokler smo v materialnem svetu, celo čisti bhakta se mora boriti. Zato, ker vedno je borba z materialno energijo. Vidimo, kako je Šrila Prabhupada se boril kot nihče drug. In lastnoročno je bil pripravljen se spopasti z iluzorno energijo. To je neverjetno. In ni pustil nobenega kamna neobrnjenega. Ni pustil nobenih vrat neobiskanih. Ko je postalo težko, si mislim, o, to je preveč za nas. In potem še teže rata, o, zdaj pa res ne moram več, to je pa že too much. Pa še teže rata, pa rečemo, mogoče pa Krišna noče tega. Ja, Krišna, pravbar ni imel te mentalitete. Krišna je bil osredotočen, ni obstajalo, mogoče pa Krišna ne želi tega, ne. Samo preprosto je šel naprej. In vse dokler smo v tem materialnem telesu, moramo se truditi. Bomo se mogli truditi. Bomo trpeli. In znotraj smo pa lahko popolnoma osvobojeni vplivov materialne energije. In rezultat tega je, da nas ne moti vsa ta borba, kot je prav pa to povedal. In ni bilo lahko skozi vse, kar je šel. Težko mu je bilo, ampak je cenil na eni točki, kjer je imel zdravstvene težave, mu je piskalo v ušesih. In mnogi od nas bi šli k doktorju in bi rekli, dajte mi tablete, to je preveč. Prabhupada pa je cenil to in je rekel, no, saj zdaj ne moram več zaspati, sem lahko vedno buden. In zdaj sem osvojil spanec. Mi bi rekli, ne morem spati, piskam v šestih, ne morem se naspati. Prineste uspavalne tablete, da se bom vsaj malo naspal. Torej, da, te želje. Ta želja, neverjetna želja, ki je v čistih paktah. Želja, da bi služili Krišni. In to se bo samo povečevalo kot rezultat neverjetne moči predanega služenja. To je narava čarobne moči predanega služenja. Povečuje se, raste in raste in raste ta naša želja, da služimo Krišni. V večnost. Tukaj se bi rad ostavil. Maharaj, Adi Purusha, imate kakšen komentar? Kar nes? Petnja.
Hare Krishna, Guru
Maharaj. Hare Krishna.
There is a question.
Torej. Vprašanje, ki se poraja. Omenili ste petje svetega imena in biti vključen v predano služenje. Včasih se mi zdi, da ta sadhana zavesti Krišne in njene aktivnosti nam dajo moč in potem s to močjo potem moram si vzeti pauzo, da se malo spočijem in potem lahko naprej grem v ogen zavesti Krišne. Neprekinjeno in nemotivirano je čisto predano služenje. Preden pridemo na čisto predano služenje, se prekinja in imamo druge motivacije. Tako da samo nadaljuj. Torej, to je bilo to. Kaj ne naredimo? Torej, saj prepoznamo o sebi, da nismo čisti bakte, ki si želi takšni, kakšni smo, ali pa takšni, kot si mislimo, da smo. Včasih smo nekateri od nas mislili, zelo hitro napredujem. Še malo pa bom čisti bakta. Još dve nedelje in smo tamo, smo, evo nas. A onda posle, možda nisam još tamo. Se sretnemo sami sa sobom, svojimi težavami in torej se zavedamo, kje nam manjka, prepoznamo. Tudi jaz, v Majapurju, ko sem bil je gora por njim. Mandro sem 64 krogov, par dni. In ravno sem končal 64. krog in si mu stopil v stavbo, v sobo 111. In tam je bila recepcija in tam je bil časopis. In moja roka je šla takoj na časopis. Prema časopisu. In jaz sem se zagrabil za roko, sem rekel, kaj se je to? Ravno kar sem 64 krogov zmatral in že hočem časopis. In sem povlekl roko nazaj. Sem rekel, ampak mantral sem 64 krogov in to mi je bilo težko, ne. Bil sem pod stresom, nisem mantral zato, ker sem čisto ljubezen, ne. Mantral sem, ker sem želel, ker sem si zadal ta cilj. Torej, to je bila neka strogost, ki sem jo upravljal. In prične, ok, 58, še 6. Rekrišna, skor konc. Včasih je najboljši del trenutka mantranja, kaj je konec. Najlepši trenutek. Ja, to je pogojeno stanje. Torej, mi vidimo to pogojeno tudi v nas samih. In ko omatorimo, onda vidimo, se zavedamo teh stvari, ki jih imamo v sebi. In potem se moramo zavedati, kot sem opisal o viduri, kako moramo zavestno ta učenja prenesti v svoje življenje in preverjati sami pri se. Recimo tale pošast, telefončič, izjemno nevarna stvar. Super nevarna. To je Maja v žepu. Lahko jo uporabiš za Krišno ali pa za Majo. Lahko narediš, ki uporabim ga za Krišno, obenem je pa to Maja, ki sam čaka v tvojem žepu. In ravno med tvojim mantrem nima nobenega spoštovanja, da mantraš ti kroge. Ne, kar skoč, buf, brez da bi se ti zavedel. Rokco že dal v žep, rečeš, o, neko služenje za Krišno bom naredil, potem pa vidiš ono sporočilo, ko pa je to? In potem si čist zaprepadan, ko sem že jaz hodil? Šta sem ja hotel, da uradi? Tako nas zaveda. Nisem prepričan, če je telefon ugoden za duhovno življenje. Če pogledamo konsko, mogoče, čisto možno, lahko ga vključimo, lepo, ampak ni izredno nevaren. Torej moramo se zavedati, ko uporabljamo to stvar. Pazimo. In tudi pri drugih stvarih moramo biti pazljivi. Vse stvari, ki nas zavedajo od petja svetega imena. Še vedno najboljša leta mojega življenja so bile v Vrindavanu 78 do 84. Takrat telefonov ni bilo, niso delali telefoni, ni bilo e-mailov in celo pošta, pisma, pozabi. Isto bi bilo, če bi vrgalo flaško, pismo za mamo vrgalo flaško v Jamuno. Isto bi bilo. Pošta ni delovala. Ni nič prišlo, če si vrgal ni imel realnik. Kada si vrgal v luft pisma. Isto, ko bi bacil v reko, pa da ide preko Hrvatski ili Sloveniji. Torej, to so bila najboljša leta mojega življenja. Najboljša leta, moram reči. Preprosta. Spali smo na Armaflexu. Imel si glineno posodo. En par čevlov. To so bili dnevi. Kadarkoli bi šel rad nazaj. Gremo. Jaz sem pripravljen. Torej moramo zavestno se potruditi, da smo zaščiteni varno na duhovnem nivoju. V 11. poglavju Bhagavatam je opisan, kako je ta brahmana bil zavrnen strani svoje družine in potem je postal sanjasi. In ko je bil sanjas, je imel teste. Bakte so mu, ljudje so mu ukradli dando. To so resne stvari. Sanjasi ukradajo dando. In potem je bilo rečeno, da so ga pluvali med tem, ko je mantro, so pluvali na njega. Celo urinirali so na njega med tem, ko je mantro. To je bilo kar moteče, bi lahko rekel. Ampak ni važno, karkoli se je zgodil, on je mogel ostati fiksiran na duhovnem nivoju. To je nekaj. Torej, mora se zaščititi pred matečimi elementi in ostati zaščiten na duhovnem nivoju. Vso srečo pri tem. Torej, ti imaš balkansko karmo, malo balkansko. Vso srečo s tem. Jaz imam nizozemsko karmo. Probite to. Ravno sem bil v New Yorku. Ta New York karma je bila tudi intenzivna. Trikrat so napadali na Suharinamu. Celo nos so polomili enemu. Ljudje so na briti. Na robu. Na robu smirenja. Še kaj? Hvala. Želela sem, upala sem, da boste dal na svet, kako se lahko fiksiramo v sadano. Medtem, ko imamo težave z dranjem, recimo, mnogo let sem se zbudila zgodaj za Mangalarati. In to je bilo čist moja druga narava, da sem prišla. Ampak potem, ko sem bila okužena, mi je pa zelo težko ostati zjutraj, zgodaj, za Mangalarati. In ni važno, kaj se zgodi. Mi je težko ostati. Torej, lahko da se kakšen na svet, kako ostati fiksiran, tudi ko imamo zdravstvene težave. Ravno kar si me inspirirala, da bom napisal COVID pesem. Po COVID-u pesem. Kaj naj reče? Začutil sem potrebo, da primem kitaro in zabrenkam. In torej, stvar je v tem, da to je del materialne narave. Starost. Ali pride preko COVID-a, ali preko uporabe, preko let, godine so stigle. In pridemo v to stanje, ko ne moramo jesti, ne moramo spati, ne moramo iti na WC na pravi način. Vse telesne funkcije postanejo težavne. Problemi se stvarajo. To je starost. Dihati je že težko. Razmišljati je težko. Megla v mozgu. Poslušanje, govorjenje. davimo se u grlo, sluz. Ne vidiš ništa ili vidiš dvojno. I tako dalje. Sve postaje teško. Dobre, zakaj? To je samo zato, da bi postali ponižni. Ko sem bil otrok in rastoš, začneš močnejši, boljši, vsako leto si jači. Idemo. In potem si na vrhu života. Šta če mi, niko mi ne može ništa. In potem gre navzdol. Dol. In ja, COVID-i, avtomobilske nesreče, karma, vse te stvari. Vse nam zgodijo. Čas pride z vsemi temi stvarmi. Privatno ti lahko dam seznam, kaj vse se je meni zgodil na mojem telesu. Ampak kaj češ? Šta da mu kažeš? Šta da mu radiš? Treba, da naredimo najboljše iz slabe kopčije. In ja, ko postanemo starejši, morda ne bomo več sposobni delati stvari, ki smo jih včasih. In potem bomo obžalovali, ampak vedno moramo postati varni na duhovni strani. Dobrodošla v prečiščenje. Vse pride ven, ko čistimo. Hvala. Tulja. Moje vprašanje o inteligenci, torej razmišljam, kako pomembno je, da razumemo stvari v življenju. In sama za se lahko rečem, ker sem v ženskem telesu polno čustev na eni strani in malo inteligence na drugi. Kot lahko rečemo. Vsak ima neko stopnjo, do kamor seže. Torej, kako lahko razumeti stvari, če smo omejeni? Ja, vsi smo omejeni. V tej dobi kali. Moški, ženske, vsi zelo omejeni. Ampak Gospod da inteligenco. To je ena stvar. Druga stvar je, Gospod čitanje je tu. Njegova milost je tu. Da nam pomaga. Da nam je še posebej lažje. Tukaj so vajšnave zbrani. Vajšnave so skrbniki drevesa predanega slušanja. Bhakti Kalpataru. In na ta način smo obkroženi z milostjo. In inteligentna stvar je, da razumemo, da nismo tako inteligentni. To je zelo inteligentno. Tor pravi, da ni inteligenten, je po standardih Kali Juge zelo inteligenten, ko kaže, da ni inteligenten. In taka oseba, zatorej, moram vzeti zavetje. Rabim zavetje milosti, bakt, milosti, ki jo bakte širijo. Milosti, ki jo dajo sveti spisi. Vključiti um. Zavzeti um s Krišno. Torej, kdo ima inteligenco sploh? In potem, če kdo jo ima nekaj, to jo ne sme uporabiti za nekaj, kar ni ugodno. Ne smemo postati ponosni, to je zelo težko. Torej, zelo inteligentno je, če razumemo, da nimamo inteligence. Hvala vsem.